Astero ohi dugun bezala, ostirala iristen denean, asteontako gaur zortziaren aurrerapena egiten dugu, eta gaurkoan ere, alaxe egingo dugu datozen minutuetan, Amagoia Mujikarekin. Arratsaldeon, Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, zuek ere?
Ondo ere, bai. Amagoia, ba, hasiko gara, ondo iruditzen baldin bazaizu gaur zortziaren aurrerapenarekin, eta lehenik eta behin, ba, bueno, marihuanaren inguruko erreportaje batetara begira jarriko gara, izan ere, marihuanaren geopolitikaren inguruko erreportaje bat dakar gaur zortziak aste honetan?
Bai, hola da, marihuana edo kalamua urre berdea bihurtzen ari dela esaten dute, munduan zehar bereziki toki batzuetan indarra hartzen ari dala, eta horren inguruko erreportaje bat ekarri dugu. Txina bilakatu da superpotentzia handia, Txinak beti bezala bista handiz eta poliki-polik eta isili-isilikan, bueno, kalamuaren arloan ba, sekulako lana egiten ari da, eta nonbait orain Estatu Batuak horrekin konturatuta, ba, Trump maniobra batzuk egiten hasi da, ba, Estatu Batuetan kalamuaren erabilera legalizatzeko. Eta kuriosoa da, ze, bueno, gurean ere badakigu kalamuaren legalizaziorako oraindik, bueno, pauso handiak falta direla, baina Txinan berez badago tradizio bat, nolabait ere, bertako nekazarien artean kalamua lantzeko, eta gero gobernuak ere ba bultzada bat eman dio zea horri, ez? Kalamuaren lanketari eta dena aprobetxatzen dute marihuanatikan Txinan. Adibidez, gure reportajean badago nekazari batek bere kasua edo kontatzen du eta berak esaten du, bueno, kalamua landatzen du legalki eta lantzen du modu legalean, ez han hortarako aukera daukalako. Zurtoina ehungintza sektoreari saltzen dio eta hortikan kalitate handiko erropak egiten dituzte. Gero ostoak farmazia industriari saltzen dizkio eta hortikan botikak eta egiten dituzte medikamentu desberdinak, eta haziak elikagai konpainiek erosten dizkiote eta sukaldean erabiltzen dira, ba, bai olioak egiteko edo bai sukaldean bueno, ba, osagai bezala, ez? Orduan berak esaten du nekazari honek hartua landatu izan balu askoz errentagarritasun txikiagoa aterako lukela, kalamua dena aprobetxatzen dalako, eta gainera, ba, kalamuak nunbait ur gutxiago behar du eta etxain natural gutxiago edo ditu. Orduan pestizidetan ere, ba, askoz ere inbertsio txikiago egin behar du nekazariak. Eta oso kuriosoa da, ez? Txinako nekazari honek kontatzen du, ba, bueno, gure begietara oraindik arraro egiten dan realitate bat, segia da, hemen kalamuaren inguruan badago bestelako, ez, ikuskera bat, ez, penalizazioaren bidekoa modu, ze askotan, ez, zentzu askotan, eta horre ere, bueno, egia da elkarte asko ari direla bidea egin nahian, baino bidea zaila dago. Eta orduan nunbait, ba, Trump konturatu da, horre negozio handi bat dagoela, eta ari da, bueno, aldaketa batzuk egiten, ze Trumpi gustatu zaio superpotentzia beti bera izatea, Estatu Batuak izatea, eta badirudi marihuana legeztatzeko lehenengo pausoak ematen ari ote den, baina, bueno, ikusi egin beharko da ze pasatzen da, baina Estatu Batuak bai badago Txinari begira, ze horre, bueno, negozio haundi badago, eta negozioa dagoen tokian, ba, begi asko jartzen dira negozio horri begira. Orduan hori izango da gure lehenengo reportajea.
Bueno, ba, hori ematen duenez, mugimendu batzuk egon daitezke Estatu Batuetan honi dagokionean, eta, ba, bueno, zuek ere reportaje honetan jaso duzue kontu guzti hau, eta, ba, bueno, kalamuaren lanketa ere nolakoa den. Horixe, aurkituko dugun erreportajeetako bat, baina beste kontu batzuetara ere pasako gara, Amagoia, ba, bueno, gaur zortziak gauza asko ekartzen dituelako, eta, ba, bueno, musika talde bati begira jarri zarete, lehenengo disko atera duen musika talde bat, eta bueno, konta iguzuzuk, ze berezia da, ez, talde hau, ez da?
Bai, talde berezia da eta ezagun xamarra eginda azken hilabeteotan Estatu Espainoleko telebista bateko saio batean agertu diralako, sonaka izena dute eta ijitu euskaldunak dira. Orduan, flamenkoa egiten dute euskeraz eta ba Mikel Laboa, Urko, Imanol eta holako artisten abestiak, ez? Kantatzen dituzte, ba baino beraien arimatik, ez? Flamenko arima horretatikan. Orduan, justo orain ari dira bere lehenengo diskoa grabatzen aritu dira eta uztaila erdialdean edo aste batzuk barru jakingo dugu diskorren berri, sonakai denontzat izena du. Eta bueno, pixka bat gerturatu gera beraien estudiora, ensaio batetara, ze bueno, oso berezia da egiten dutena, ez? Eta oso mezu polita zabaltze dute, ze beraiek esaten dute, beraiek ez dutela fusioa egiten, ez da kultura ijitoa eta euskalduna batzea, garena egiten dugu, esaten dute, beraiek ijitu euskaldunak dira, bueno, betidanikan Euskal Herrian bizi izan dira, eta erreferente kultural hoiek jaso dituzte, eta orduan beraientzat erabat naturala da, ba flamenko hori, edo euskal abestiei, ba flamenko arima hori ematea, ez? Eta bizka bat hori da beraien mezua. Eta bueno, badia bost gizonezko, Donostia eta inguruko herrietakoak, ez zuten ametxetan ere pentsatuko, eta hola esaten dute disko bat grabatuko zutenik, ez? Beraientzat, bueno, ba, musika da faletasun handi bat, baina bakoitzak beste lanbide bat dauka. Eta, bueno, ba, pixka bat ezagun batek animatuta eta asko tentatuta, ez zeukaten bat ere garbi, bueno, Got Talent izeneko telebista saio horretara joatea, bueno, ba, azkenean joan ziren probatzeagatik edo, ez oso konbentzituta eta finaleraino iritsi ziren.
Arrakasta izugarri izan zuen gainera bideoak, bai.
Sekulako arrakasta izan zuen. Egia da arima hundiko musika dala bai. Eta oso barrura iristen dala eta bueno, egia da oso polita dala, ez? Eta ordun beraiek komentatzen dute, ba berentzat era bat gauza normala dala, ez dutela esperimentu arraro bat egin, beraiek hola bizi dutela, euskaldunak diala eta ijituak diala. Eta nik uste fusio hori edo bueno, berezitasun hori oraindikan ere arraroa egiten zaigula, baina gure artean ijitu euskaldun asko daude eta hori horrela beti egon dira, ez? Beti egon dira eta daude, ez da gauza. Eta hori, ba, oso gauza interesgarriak esaten dituzte, ba, prejuizien inguruan, estereotipoen inguruan, eta, bueno, beraiek esan dute flamenkoa mundu guztiaren ondare bat dela errespetuz eta ezagutzaz tratatu behar dana, baina edonork landu dezakena eta berdin gertatzen dela ba, euskal kulturarekin, ez? Maite baduzu eta errespetuz tratatzen badezu, ba, askatasun hori aldarrikatzen dute. Eta gero pixka bat kritikatzen dute ere, eta hori ere interesgarria da, ba, bueno, ba, askotan gizartean ijituak begiratzeko dagoen modua, edo telebistako programa batzutan transmititzen dien estereotipoak, eta beraiek esate dute, ba, gu oso jende normala gera, gure lanak ditugu, gure familiak, eta gure egin beharrak. Eta musika da, bueno, pasan parte txiki bat, importantea, baina parte txiki bat beraien egunerokoan, eta orain, ba, euskalo, ikusiko dugu aurrera begira, zer ematen du, baina oso pozik daude esan.
Ba, interesgarria benetan erreportaje hau ere elkarrizketa haiekin izandakoa, ba bueno, beintzat sonakai taldearen ibilbideak ba bueno, ikusgarritasuna ere emango die, ez? Kolektibo hauei askoz izkutuagoan geratzen direnak jendartean.
Bai, hori da. Eta guri ere, ba, euskeraz kantatzen dutenez, ba, nahi edo ez, ba, gertuago
eskigu,
eta, bueno, humanizatu egiten ditugu zentzu batean, ze, bueno, egia da, ijitoen inguruan mito asko dagoela, eta estereotipo asko, txiste asko, serie asko, ez, bada komunitate bat, bueno, kondenatuta egondana pixka bat margenetan egotera, eta kostatu zaiona, eta kostatzen zaiona oraindik, ez, inorrantza.
Bueno, ba, emetxe, erreportaje interesgarri hau barkatu, ba, bueno, sonakai taldeak lehenengo diskoa aterako duela, eta ba, beraiekin izandako elkarrizketa aurkituko dugula gaur sortzian. Amagoia, beste kontu batzuetara ere pasako gara, izan ere, ba, bueno, beste erreportaje bat ere badakazue, Aretxabaletako tomatearen ingurukoa, konta iguzu zer den, dakar zuena?
Bai, gauza berezi bat. Bai, batzutan gauza txikietatik, historia handia deskubritzen dira. Eta, aretzaretako tomatea bada, tomate espezie bat, ola izena duna, aspaldidanik egondana Euskal Herrian, beste izen batzuk ere baditu, ba, atxurdinen tomatea, mojaren tomatea, tomate mozkorra, eta debagoienan ezagutzen da batez ere. Gaur egun Aretxabaletako tomatea marka jarri diote eta Euskal Herrian zabaltzeko intentzioarekin dabiltza. Mm-hmm. Orduan, bueno, kontua da tomatea aspaldidanik etorri zala Europara, baina 19. mende erdialdetik aurrera arte edo etzun bat ere famarik izan eta literaturan eta ere ez dago apenas. Eta egia da Euskal Herrian ere eta hau segurazki jende asko gogoratuko da, ba, tomatea etorri zanean, zan, bueno, kastellanoen eta ijituen, ez, zahui, justo ijituei buruz hitz egin deguna jakia, eta hemen baserrietan eta asko kostatu zan tomatea gordinik jatea. Bueno, egina edo egosia edo aragiarekin edo bai, baina gordina kostatu intzan, eta hori ez naiz aritz egiten ez dakit mende batzuk atzera, gure aitona monei kostatu egin zitzaien. Uh-huh. Baina tomateak urte gutxitan lortu du, bueno, uste patataren atzetik dala bigarren jakia gure oinarrizko elikaduran, ez? Mm-hmm. Eta gaina bere aldaera guztietan, ez? Ba, pentsa ketxupan undi datorren ere. Bueno, ba, tomatearen uolde horretan badago historia berezi bat eta da Aretxabaletako tomatea da bertako espezie bat lortu duena mantentzea, ba, Aretxabaletan orduan oso gaztea zan pertsona batek, Zubizarretak, landatu zuelako tomate hori bere baratzan eta konturatu zalako, ba, bueno, oso emankorra zala, oso mamitsua da, arroxa kolorekoa da, beste zapore gozoagoa dauka, berezia da. Eta, bueno, lana hundirik gabe edo, bueno, emankorra da, asko ematen duen tomate bat da. Eta berak orduan emantzun gordezun pixka bat bere zea hori, ez, ikusizun bere baratza nola funtzionatu zun, eta, bueno, inguruko agroekologian zebiltzan pertsonekin harremanetan jarri zan, eta nolabait lortu dute mantentzea tomate hori, dala bertako tomatea. Ze gaur egun, eta hori esaten da erreportajean ere guk pentsatzen dugu askotan, bertako tomatea jaten ari garela, baino gehienak dia Asiak behintzat kanpotikan eta ekarriak eta ez dira bertakoak, ez da eusko labela daukana ere, naiz eta gaur egun erabat bertakotua egon, ez? Baina hau da pixka bat, hibridoa izan gabe gelditzen dan tomate gutxienetakoa, pues hori, gure-gurea bezala, ez? Eta orduan gaur egun zabaltzen ari da, ja Euskal Herri osoan topatu daiteke Aretxabaletako tomatea, pentsa, Uztaila inguruan, Donostian azoka bat egiten da bereziki tomate honen inguruan, bai, eta ez dakit negi sekulako gogoa sartzen dut tomatea probatzeko, baina hortarako eguzkiak atera beharko du, ze ustez bestela tomaterik ez dugula izango. Ordu, bueno, da, historia txiki bat, ez, herri txiki baten norbait konturatu zalako, ba, tomate horrek bazitula berezitasun batzuk, eta orain jende gehiago konturatu da, ze pentsa, oraintxe liburu bat egin dute Aretxabaletako tomatearen inguruan. Marc Badal izeneko katalan batek liburu bat egin du, ze atentzioa eman dio tomate honek egin duen ibilbideak, eta Kristina Enea Fundazioaren bitartez, ba, ikerketa bat egin dute, antropologikoa ere, eta liburu bat idatzi dute Aretxabaletako tomatearen inguruan.
Ba, badu, historia luzea, historia polit eta kuriosoa tomate honek, liburu batetara eramateko besteko abentzat, bai?
Bai, eta pixka bate, nik gustatzen zaizkitolako historiak, ze batzutan jaten dugu, baina ez dugu entzuten janariak zerrezatzen digun, ez dakigu nundik etorri dan, edo ez dakigu asko ze jaten nahi gean ere, ez, askotan, eta ba, norbaitek esatea tomate baten atzean badagola olako historia bat, herri baten, gazte bat, konturatu zala, tomate horrek bat zeukala berezitasun bat, eta ez, hamarkadetan zehar lortu duna mantentzea, ba, uste polita dala, ez? Beste erabatea jan behar da tomate hori.
Benetan baietz polita dela eta tomatea jaterakoan ere, ba, beste modu batean gozatuko dugu, ez da?
Bai, seguro bai.
Bueno, ba, erreportaje interesgarri hau, Aretxabaletako tomateak atzean daukan historia guzti hau ezagutzeko aukera ezin jo behar erreportaje honekin. Eta Amagoia, amaitu aurreti, ba, bueno, infraganti, aste honetan infraganti harrapatu duzuen ari begira ere, jarri behar gara, Ura Iturralde argazkilariarekin egon zaretelako.
Bai, Ura Iturralde argazkilaria, bueno, zazpikan askotan kolaboratzen du, eta zazpia izetara bidaia aldizkarian ere, eta, bueno, eta beste medio batzuetan, eta guretzat ezagun xamarra da, baina oraintxe Ura lehen lerrora pasada, ba, Barakaldon Bafest argazki jaialdia antolatzen dute, eta bere lana saritu dute, Ura Iturraldek Samariarren inguruan egindako erreportaje bat. Mm-hmm. Eta, bueno, aitzakia horrekin gerturatu gara pixka bat Tolosarronen lanera eta egiten duenera eta egin duen ibilbidera, ez? Eta Bafest jaialdia aurten oso berezia izan da, ze emakume sortzaileak bakarrik parte hartu dute, ez? Mm-hmm. Emakumeen begirada hori jaso nahi izan du, eta egia da argazkilaritzan beste alor batzuetan bezala, ba, oraindik emakume gutxi daude, eta Urak hori komentatzen zigun, ez? Bai fotokazetaritzan, ez, behar dabilen alorrean emakume gutxi daude, baina baita ere herrietako argazki taldeetan ere, ez, argazki elkarte xumeagoetan ere, mm-hmm. ora, ba, gehienak gizonezkoak dira, eta emakumei oraindik kostatu egiten zaie, ba, hori, paus hori ematea. Eta orduan Urarekin egon geha komentatzen pixka bat, ba, Samariarren lan hau nola egin zuen Palestinako bidaia batean, mm-hmm. eta baita ere, ba, nola iritsi dan bera, bere bi pasioak direla bidaiatzea eta argazkilaritza, ba, lortu du oraintxe parean jartzera, mm-hmm. azkenengo urteotan fotokazetaritzan dabilelako, baina bueno, kontatu digu aurretikan beste lan bat zuela eta lanik gabe gelditu bezain pronto, ba, oso garbi zeukela kamara hartu eta munduan zehar bidaiatzen hasi behartzuela historiak kontatzeko grina izan dulako betidanik, ez? Eta, bueno, Uraren kasua ere kuriosoa da, ze emakumea da eta bakarrik bidaiatzen du. Mm-hmm. Eta kamara da bere konpainia bakarra askotan, eta, bueno, sartzen da, bueno, baita ere komunitate itxietan, eta igual konflikto egoeran dauden lurraldeetan, eta pixkat horren inguruan ere itzein dugu. Eta, adibidez, Samariarren da oso polita da, zebea Palestinara joan zan, beste historia baten bila, ze mm-hmm. Urak komentatu digu, bidaiak oso ondo prestatzen ditu, gidoiak oso ondo lantzen ditu, oso garbi daukazen nahi duen topatu. Bai, baina gero, ba, normala denez, ez, gero agintzen du, ba, bidean gertatzen dien gauzak, eta Samariarrak topatu zitun, ba, kasualidadez. Palestinara juntan beduinoen atzetik, baina Samariarrekin topatu zen. Eta orduan, bueno, ba, engantzatu intzun Samariarren errealitateak, ba, da komunitate txiki-txiki bat, baina ba, privilegiatu xamarra, bastek izazpireun da 50 pertsona edo dia komunitatean mm-hmm. mundu guztian, eh? Eta bizidia lan egiten dute Israelen, eta bizidia Palestinan, ba, sekulako etxeak omen dituzte, eta errespetatzen dituzte bai Israeldarrek eta bai Palestinarrek. Pixka bat lortzen dute gatazkatik aparte gelditzea, Urak esaten zigun burbuila arraro batean bizidirela, eta ordun horregatik bakarrik ba interesa sortu zitzaiola, ez? Ba, Samariarren berri jakiteko, bueno, erlijio bat da, eta hor askotan entzun dugu Samariarrona, ez, el buen samaritano, ba, pixka bat hortik dator, eta Urak emantzun beraiekin, ba, ez dakite 20 egun edo, egunero argazkiak ateratzen, eta hor egintzun lana, saritu dute Bafesten. Eta berak esaten du, bere ibilbidean gustora, benetan gustora gelditu dan lehendabiziko lana dala. Eta hori, holako gauzak hitz egin ditun berakin, da hurrengo bidaia Iranera egingo duela, segurazki urria inguruan, mm-hmm. eta segur, bere berri izango dugu aurrerantzan ere, seguro.
Espero dugu bere berri ere eukitzen jarraitzea, eta bueno, hementxe, Ura Iturralde argazkilariarekin izandako elkarrizketa aurkituko dugula, bihar kaleratuko den gaur 8an, bidaia eta argazkilaritza uztartu dituen emakumea. Amagoia, ez dakite beste zer aipatu nahiko zenuken amaitu aurretik, amutxoren bat bota edo hementxe amaituko dugun?
Bueno, beti bezala gure kolaboratzaileak oso fin ibili dira aste honetan ere. Pena bat daukat Unai Iturriagak oraingoz bere azkenengo irritzia aste honetan argitaratuko duelako. Pixka batean atxedena eskatu digu, nik espero
dut. Oportxoak.
Bai, nik uste eta aurrerantzean berriro, ez, arrantzatzeko aukera izango dugula, baina bueno, gainontzean beti bezala, ba, gure kolaboratzaileak oso zorrotz.
Bueno, ba, hauexek aste honetako gaur zortzean aurkituko ditugun kontuetako batzu, baina bueno, guztia jakiteko badakizu, hartu eskuartean eta irakurri lasai eta patxadas. Amagoia Mujika, eskerrik asko zeurobideara, ba bueno, gaur zortzeko kontu guzti hauek ekartzeagatik, bi aste barru izango gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Bai, berdin, Maialen.
Agur.
Aio.